Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikkaa, politiikan teatteria podcastin syyskaudelle. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten ajankohtaista yhteiskunnallisuutta sekä vähän tähyllään politiikan teatraalisuudenkin suuntaan. Tänään käsitellään keväällä Helsingissä avatun tanssintaloasemaa taidekentällä. Vuoden vaihteessa kuultiin myös mielenkiintoinen uutinen, että keskeinen suomalaisen taidesirkuksen yksi avaintoimija, eli Sirko, liittyy tanssintaloperheeseen ohjelmakumppanina. Näistä aiheista täällä studiossa on toisena vierana puhumassa tanssintalon ohjelmapäällikkö Mikael Aaltonen. Tervetuloa Mikael.
Kiitos kutsusta.
Ja toisena vierana Sirkon VT-toiminnanjohtaja Jarkko Lehmus. Tervetuloa Jarkko.
Kiitos, kiitos.
Mä voisin heti alkuun kysyä Mikaelilta, että miten tanssintalo on nyt lähtenyt käyntiin, että se keväinen käynnistys, avajaiset osuu pahimpaan korona-aikaan ja tietysti vähän semmoinen avaamisen momentti menetettiin ulkoisista syistä johtuen. Mutta kuinka siellä on lähtenyt niin kuin bileet käyntiin?
No kyllä, minun näkökulmasta bileet on lähtenyt ihan hyvin käyntiin, siis toki vasten tätä ympäröivää maailmaa ja sen tilannetta vähän monessakin mielessä, tietenkin pandemia, mutta onhan meillä sotaakin ympärillä ja monenlaisia asioita, jotka koko ajan jo eri tavoin heijastelee siihen todellisuuteen, mutta jos mä ajattelen sitä, siis ehkä siltä näkökulmalta, että miten esitystoiminta on käynnistynyt ja miten esimerkiksi kun yleisö on löytänyt paikalle ja ehkä muussakin mielessä niin kuin kiinnostustaloa kohtaan, niin se on kyllä ollut mun mielestä kiitettävää tässä vaiheessa. Että ne esitykset, mitä me ollaan nyt sieltä huhtikuun alusta pystyttiin avaamaan yleisölle, on löytänyt hyvin katsojia ja meillähän on kaikenlaisia vierailijoita koko ajan oikeastaan talossa, hyvin monenlaisia uteliaita katsojia.
No mä kävin siellä justiin se viikonloppuna katsoa sitä Wayne McGregorin ja Olafur Eliassonin ja Jami XX:n Tree of Goats, joka on juhlaviikkojen ohjelmistossa, oli eka kertaa katsomassa nimenomaan siellä isossa salissa ja se oli kyllä täynnä.
Se oli täynnä kyllä.
Joo, ja olihan tuo esityskin aika niin kuin sillai, mitä mä sanoisin, esityspaikkansa mittaan.
Kyllä siinä on jo on runsaasti aineksia ja kyllä.
Ja siinä oli nimenomaan mun mielestä käytetty sitä esittämistilaa niin kuin erityispiirteitä ihan viimeisen päälle. Eli niin kuin ne korkeat lavasteet, mitä siinä käytettiin ja valoratkaisut ja peiliratkaisut siinä, niin eihän niitä nyt oikein mieti missä muussa tilassa sen olisi voinut toteuttaa, niin ei kovin helposti tullut mieleen.
Kyllä, näinhän se on. Ja siis paljonhan meillä on ollut tietysti tässä nimenomaan siitä lähtien, kun me ikään kuin päästiin vähitellen taloon sisään, siis tämänhetkinen henkilökunta, niin on ollut tietysti tutustumista ja oppimista ja ymmärtämistä niiden tilojen käytöstä. Ja tietysti tämmöiset niin kuin isommat tuotannot, nimenomaan Tree of Codes, nyt ehkä juuri suurimmasta päästä noin teknistä tuotannollisesti, niin on tietysti ollut mahtavia tilaisuuksia tavallaan tutkia sen talon niin kuin käyttöympäristöä ja ehkä jossain mennä vähän rajoillekin.
Kyllä, kyllä. Sitten siinä on jännittävä tekninen ratkaisu, että siinähän aukeaa sitten sinne kakkospuolelle, eli sinne vanhan kaapelin puolelle sitten se pienempi lava. Mä olin siellä katsomassa, ei pitkäkään aika sitten, niin Porttiteatteri ja Kompania Kaari ja Troni Martin, niin sitä flamenco-teosta La Familia. Nämä oli tekijät muuten täällä mulla podcastissakin kertomassa siitä aikanaan ja pidin sitä erittäin onnistuneena poikkitaiteellisena teoksena, jolla oli vahva sosiaalinen etos vielä alla. Mä olin aivan innoissani siitä. Miten tämä alkuvaihe on ohjelmallisesti, että mitä sä itse nostasit sieltä niin kuin kiinnostavina tärppeinä?
Niin, no siis ehkä jos mä ajattelen sitä, mitä on nähty, niin siellähän on tietysti ehditty nähdä jo. Tietysti niin kuin viittasit juuri tähän Porttiteatteri ja Kaari Martin yhteistyöhön. Itse pidin sitä myös kyllä hyvin ansiokkaana niin kuin teoksena monella tavoilla.
Se oli älyttömän hienoa. Siis mä tulin sieltä kyllä tosi liikuttuneena tekemään.
Aivan, ja tämmöinen niin kuin tunnelma mun mielestä siitä koko yleisön niin kuin reaktiosta ja vastaanotosta kaiken kaikkiaan oli. Ja tiedetään, että ton tyyppinen työskentely on monella tavalla tärkeää, mutta että nimenomaan että se esityks myös sitten niin kuin tietyllä tavalla kantaa sellaisenaan.
Niin se oli taiteellisesti korkeakasana.
Kyllä sit meillä on ehtinyt olla aika paljon ja monenlaista, että hyvin semmoisia niinku, ehkä niinku suurelle yleisölle vähän näkymättömämpiä asioita, mutta mun mielestä tärkeää, että esimerkiksi meillä oli Flowmo katutanssiryhmän 20-vuotisjuhlat oli siinä hyvin lähistöllä Ja onhan siellä nähty kotimaisia kantaesityksiä jo suurella näyttämällä. Kaakniif-kampanja ehti olla ja näin poispäin. No Tanssintalon omasta näkökulmasta tietysti me pystyttiin avaamaan meidän oma kansainvälinen ohjelma silloin kesäkuun puolivälissä Rosas-ryhmän vierailulla. Ja itse pidin sitä merkittävänä ja onnistuneena vierailuna.
Ennen kuin päästään Jarkon puolestaan puhumaan sirkosta ja sirkoyhteydestä Tanssitaloon, mikä myöskin paljastuu kohta, mutta mä kysyisin Mikael sulta, että niinku, jos sun pitäisi ihan muutamaan virkkeeseen tai jonkin yhteen statementtiin sanoa, mikä on Tanssintalon tarkoitus ja tehtävä, niin mitä sä siihen vastaisit?
No se on vähän jälleen kerran, mä uskoisin ja toivoisin, että sillä on monenlaisia tehtäviä, että tietysti niin kuin paljonhan, jos sitä ajattelee rakennushankkeena, niin kyllähän se on niin kuin ennen kaikkea ollut niin kuin uuden ja nykyaikaisen ja tarkoituksenmukaisen tietynlaisen niin kuin infran luominen tanssille. Ja toki se samaan aikaan sen niin kuin taide- ja kulttuuripoliittisen näkyvyyden kasvattaminen. Et ehkä mä nyt niin kuin tässä ihan alkuvaiheessa näkisin ne niin kuin semmoisena sisääntuloina, mutta kyllähän sillä varmasti voidaan niin kuin nähdä monia muitakin tehtäviä vielä ja varmasti tulevaisuus tulee kertomaan.
Joo, toi on kiinnostavaa. Mennään tuohon myöhemmin, että kyllä voi ajatella, että tämän tyyppinen huomio yhdelle ilmaisulajille, niin sitten nostaa niinku yleisen tietoisuutta tanssista ja sen merkityksestä ja tarjonnasta. Mutta hei Jarkko, nyt sun vuoro. Sä oot sirkossa toiminut pitempään eri rooleissa nyt VT-toiminnanjohtajana. Ja sirko on mun mielestä näitä uuden sirkuksen tai taidesirkuksen niin kuin keskeisiä toimijoita Suomessa. Kerro vähän, mikä teidän niin kuin tämänhetkinen niin kuin pössissä on suhteessa siihen, että mitä sirkuksessa tapahtuu?
No sirkosta saa aika hyvän näköalapaikan siihen, että mitä suomalaisessa nykysirkuksessa tapahtuu. Ja jos ajatellaan niin kuin nykysirkusta terminä, eli sirkus nykytaiteen laajemmassa kontekstissa, niin jos Suomessa on noin 200 sirkustaiteilijaa ja sirkon residenssiohjelman kautta töitä tekee noin 120 taiteilijaa vuositasolla, parikymmentä ryhmää vuosittain, niin meillä on aika hyvä kosketus suurimpaan osaan kenttää vuositasolla. Ja ohjelmistossa taas sitten, esitysohjelmistossa meillä on noin, se jakautuu noin 50-50 kotimaisen ja kansainvälisen välillä. Me tehdään mielenkiintoiset suomalaiset kotimaiset noin ensiillat myöskin.
Miten sä näkisit näin niin sanotun perinteisen sirkuksen ja nyt taidesirkuksen välisen niin kuin rajapinnan? Miten se on elänyt viime vuosina? Mun on sellainen ymmärrys, että nykyään niin kuin just sirkonkin esittämää ohjelmistoa tai sirkusta yleensä, niin tarkastellaan yhä enemmän kyllä niin kuin taideesityksien laatikossa.
Joo, näin se on tarkoitus sirkon näkökulmasta. Että se, että mitä varten sirkoorganisaatio on olemassa, niin se yhdistyksen perustehtävähän on tukea sirkuksen kehittymistä taiteena Suomessa sekä edistää sirkuksen ammattimaisen toiminnan kehittymistä. Et sinänsä se on siellä jo yhdistyksen sääntöjen ensimmäisessä virkkeessä. Mutta se rajapinta perinteisen sirkuksen ja nykysirkuksen välillä, niin se on sinänsä aika simppeli. Et kysymys on lähinnä siitä, että mitä varten se teos on olemassa. Et perinteisessä sirkuksessa on hyvin selkeä numeropohjainen muoto, että siinä on laitettu numeroita peräkkään, jossa tehtävä on esittää suurta taitoa. Eli siis siinä käytännössä taidon esittämisestä, ihmeellisen taidon esittämisestä pyydetään rahaa. Ja ihmiset voi mennä istumaan ja ihmettelemään, että mihinkä kaikkeen ihminen pystyykään. Eli hyvin tällainen modernistinen maailmakuva. Kun taas sitten nykysirkuksessa käytetään samoja taitoja, kyllä, mutta niitä taitoja käytetään käsittelemään jotain aihetta tai ideaa. Ja sitten se muoto, teosmuoto on yleensä koko illan teos paljon lähempänä tällaista esimerkiksi tanssi- tai nykyteatteriteoksen muotoa, että se kestot on 45 minuutista 1,5 tuntiin ja ne on yleensä teatteritiloissa tai Sitten saattaa olla jossain muissakin tiloissa. Ja jonkun verran nykyserkusta tehdään myöskin teltassa, mikä on silleen mielenkiintoinen yhteys siihen perinteeseen, mutta sitä telttaa käytetään vaan hyvin eri tavalla.
Kyllä, kyllä. Ja siinä erilaiset ilmaisumuodot lomittuu. Mä muistan, mä oon teillä käynyt viimeksi sirkossa katsomassa esimerkiksi Merimajan Näykin ja Minimin irtikytkentää, joka oli mun mielestä niin kuin puoliksi tanssia oikeastaan tai jonkinlaista niin kuin esitystaidetta samalla, kun siinä oli niin kuin sirkuksen elementit. Oli ihan hevonenkin, mutta sen esittivät, roolin esittivät kaksi ihmistä. Että, ja siinä niin kuin Glovnerian perinne ja sitten tämmöinen niin kuin sirkus kehän perinne leikkasi mukavasti ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Tai sitten toinen, minkä vähän aikaa sitten oli, mistä tykkäsin oikeastaan aika paljonkin, oli toi Alma Lehmuskallion ja sivuhenkilöiden semmoinen Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen, joka oli musta niin kuin aika puhdasta tanssia tai fyysistä teatteria, mutta jossa oli kloneria elementtejä ja akrobatiaa hyvinkin paljon. Että nämä on niin kuin mun mielestä semmoisia tärppejä, joita mulla nyt on ollut vähän ajan sisällä. Mutta haluatko nostaa teidän nyt tästä ohjelmistosta jotain semmoista, mikä sun mielestä tuo tolle taiteenlajille jotain ihan uutta. Tämä on sua koskettanut itse asiassa.
No jos me nyt katsotaan eteenpäin itse asiassa. Taaksepäin olisi sinänsä helppo katsoa, sieltä löytyisi useampiakin. Mutta jos katsotaan eteenpäin tätä syksyä, niin itse asiassa syksyllä meillä on vain kaksi teosta meidän ohjelmistossa.
No niin, ja toinen on tämä, mikä tulee Tanssintaloon.
Kyllä.
Siitä vielä.
Ne on hyvin erilaisia teoksia. se on se, mistä mä halusin puhua. Että ne on hyvin eri kokoisia, ne on eri tiloissa, ne toimii erilaisella logiikalla ja se on se, mikä on mielenkiintoista nykysirkuksessa, että se perusidea siellä taustalla on se, että otetaan joku hyvin erityislaatuinen taito ja käytetään sitä käsittelemään jotain asiaa, jolloin se joku kysymys siitä, että mikä on sirkusta ja mikä ei ole sirkusta ja mikä mitäkin on, mikä leima sillä laitetaan, niin mun mielestä ei ole hirveän relevantti. Mua kiinnostaa ne niin kuin ihmiset tilassa käyttämässä jotain taitoa ja käsittelemään jotain aihetta. Okay. Se, että mitä se teos tekee, ei se, että mitä se teos on. Mutta joka tapauksessa Tanssintaloon meillä on tulossa yksi ranskalainen teos, Gaëtan Levesque'n Esquive, jossa on kolme trampoliinia. Hydrauliikalla nousevat seinät tai lattia, josta tulee seiniä ja siinä käsitellään lentämistä ja sitä hetkeä ennen tippumista ja sitä tippumista vastaan taistelemista ja sen teoksen nimi tarkoittaa to evade eli niin kuin ohittaa tai väistää. Ja siitä ehkä tulee mieleen toi Douglas Adamsin Hitchhiker's Guide to the Galaxy kuvaus lentämisestä, joka on niinkin yksinkertainen, että heittäydyt maata kohti, mutta menet ohi. niin siinä on ehkä jotain samaa siinä kyseisessä teoksessa, mutta se on se kokoinen teos, joka tulee trukilla sisään.
Just niin.
Ja se ottaa koko Tanssintalon vertikaalisen tilan käyttöön.
Tämä on niin kuin mun mielestä, kun kohta puhutaan vielä, miten tämä yhteistyö on niin kuin lämmennyt teidän välillä, mutta Tanssintalon ja sirkon välillä, mutta niin kuin mä niin kuin näen mielessäni juuri sen, että tämä vertikaalinen tilanhallinta niin on juuri sitä, mitä sirkus tuo sen niin kuin näyttämön kokonaisuuden täyttämisen kannalta.
Joo, se on erityislaatuista, että monesti teatteri ja tanssi toimii ihmisten välillä horisontaalisessa tilassa. Ja sirkukselle ominaista on se vertikaalin tilan käyttäminen yleensä.
Haluatko Mikael sanoa tähän jotain, kun mä nyt on, just kävin siellä pääsalissa, niin kun siinä on hirveän korkealla porrastuksella nouseva katsomo ja se on hyvin korkea tila, niin jollain lailla, jotta se niin kuin ikään kuin, no tuossa näkemänissä niin teoksessa nimenomaan lavasteet otti sen koko tilan haltuun, mutta kyllä toi sirkus varmaan on niin kuin tätäkin kautta niin kuin oikeassa paikassa, kun se
on,
sinne
on. Ja siis kyllä siis henkilökohtaisesti mä iloitsen nimenomaan kyllä siitä niin sanotusta ilmatilasta monessakin mielessä molemmissa esitystiloissa, että koska siis mun niin kuin omassa historiassa tavallaan eri niin kuin teattereissa ja festivaalien kanssa toiminnassa, niin onhan meillä siis Helsingissä ihan moneen käyttöön ollut hyviä esitystiloja, mutta itse asiassa korkeutta on aika harvassa.
Tämä on totta.
Että korkeus on ihan erityinen. Mä muistan, että esimerkiksi niin, silloin kun lume tavallaan ajettiin alas, niin mä jäin kovasti itkemään, koska siellä oli yksi harvoja, jossa oli korkeutta todella, joka mun mielestä palveli hyvin monenlaistakin taiteellista niin kuin näkyä itse asiassa. Mä tulee mieleen vaan tästä trampoliinista, että me ollaan mun aikana tehty yksi nykytanssin trampoliiniteos nimenomaan lumeessa, joka oli siis semmoinen Jefta Van Dinteri ja Mette Ingvardsenin duetto nimeltä It's in the Air, jossa he esiintyivät kahdella trampoliinilla. Tämä on kiinnostavaa nimenomaan, tietysti, että joka kertoo jotain myös siitä, että samantyyppiset niin kuin mediumit ja välineet ja ehkä tietenkin se ajattelu niin kuin kulkee eri näiden traditioiden välillä. Ja tämän tuli vaan yhtäkkiä mieleen, kun rupesit kuvailemaan sitä teosta tämä, ja ruvetaan puhumaan korkeudesta. Että,
kyllä, kyllä. Että, siellä kakkossalissa, Raapeli vanhassa pannuhallissa, siellähän tuo Hurkissonen sitten pallosirkusta vuosien ajan. Että sekin on tarvinnut tavallaan se vertikaalisen tilan kuin sirkuksen.
On, ja siis kyllä täytyy sanoa, että siis se, niin kuin, koko se, niin kuin, että se on, ja tietenkin se, että yksi aspekti tietenkin, siis varsinkin meidän tuossa Erkosalissa, joka ei nyt mun mielestä ole ihan itsestäänselvä, kun rakennetaan uusia tiloja tänä päivänä, ainakaan tanssille, teatterissa ehkä vahvempi traditio näihin torneihin, että on tavallaan tämä myös teknologia tähän suuntaan, niin sehän on kyllä, se on poikkeuksellista, ja kyllä mä luulen, että tällä hetkellä ihmiset on iloisia, että se on siellä.
Kyllä, kyllä. Jarkko, sä olet kertomassa just tästä esityksestä, joka tulee tuonne tanssin tällä. Oliko se toinenkin esitys tulossa myös vai?
Ei, se on itse asiassa, se on työryhmä Hakanpää-Salin Persson Ruotanen, joka on taas sitten Sirkolla Maneesi-salissa. Ja. Se on tällainen kestollinen installaation omainen teos, jossa ihminen ei ole pääosassa. Että se on niinku teos tilalle, esineille, äänelle, valolle ja ihmiselle niiden keskellä. Että se itse asiassa kesto taitaa olla 3 tuntia per veto, ja sitten siellä heavy userit halutessaan voi viettää koko sen ajan. Että se on hyvin toisenlainen sitten otos nykysirkusta kokonaisuudessaan.
No hyvä, erilaisia nämä teokset on luonteeltaan yleensäkin, että toi kertoo mun mielestä just tuosta tarjonnankin skaalasta. Mutta puhutaan enemmän vielä, kun tässä tanssintalo on fokuksessa, niin mistä tämä syntyy tämä idea, että niin kun Sirkko ryhtyy tämmöiseksi ohjelmakumppaniksi nimenomaan tähän tanssintalon niin kun nousuun ja tuloon?
No
siis ehkä mä voin vaan pohjustaa siis noin vähän yleisemmästä näystä, että tietysti on ollut aika vahva ajattelu ylipäätänsä siitä, että meillä on kuitenkin joitain suht vahvoja tanssialan toimijoita, enimmäkseen VOS-teattereita Helsingissä, jotka tekee kuitenkin jatkuvaa tuotantoa ja ohjelmatoimintaa, että miten heitä niin kuin tavallaan toivotaan tervetulleeksi tanssintaloon sellaisena toimijana kuin he ovat. Ja kyllä mä uskoisin, että tämmöinen kumppanuusajattelu on ollut hyvin pitkään tietyllä tavalla tuossa koko hankkeessa, niin kuin ehdottomasti minua edeltävänä aikana siellä. Mutta se on ollut ehkä vähän kieppuva keskustelu tietyllä tavalla, että miten ja mitä se tarkoittaa ja minkälaisia ja kuinka paljon ja niin poispäin. Että tämä on semmoinen niin kuin alkuasutelma, ja tietysti varmasti on ollut koko ajan myös ajatus, että tietysti tanssi on väistämättä noin isona otsikkona jotenkin fokuksessa, mutta myös muun esittävän taiteen läsnäolo on toivottavaa, ja ehkä haluaisin tässä ottaa esiin myös musiikin tietyllä tavalla, että mehän ollaan tätäkin ehditty kokeilla jo esimerkiksi Avantin kanssa tuossa keväällä ja näin, että kyllä mä uskon, että se on niin kuin kaikkien intressi, että se hengittää moneen suuntaan tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti Sirkolla on jo suhteellisen pitkä perinne tehdä kansainvälisiä vierailuja. Ja jos tanssintalon tavallaan tilat palvelee sitä, niin mun mielestä sen on, että miksi ei enemmän ja näin päin.
Miten sä, Jarkko, näet sen?
Niin, kyllä mä lähtisin liikenteeseen tuosta, että miksi ei sirkus juuri. Totta kai meidän ohjelmistosuunnittelussa siis, kun Sirkko toimii sekä venuen, että meillä on omat tilat, mutta ne omat tilat on sinänsä aika pienet, että vaikka tiloja on 2, niin niihin järkevästi kumpaakin saa ehkä 130 katsojaa niin, että on vielä esiintyjille tilaa. Niin,
niistä tulee kenenkään päälle.
Niin, ja niistä tulee ihan, siis taloudellisesta näkökulmasta tulee tosi helposti tosi paljon takkiin, kun sinne tehdään teoksia. Ja sitten taas tällaisia isompia tiloja Helsingissä on kuitenkin aika vähän. Ja varsinaista vierailuteatteria, niin Tanssintaha on ensimmäinen ihan oikea. No joo, okei. Aleksanterin teatteri on nykyään toiminut vierailuteatterina. Mutta lavojen koko on hyvin erilainen myöskin yleisökapasiteetti on hyvin toisenlainen. Totta kai se oli erittäin looginen asia lähteä tutkimaan, että okei, voidaanko me tehdä yhteistyötä.
Mutta se niinku Sirkon kannalta varmaan Tanssintalo niin kauhean edullinen on, että kyllähän se niinku tuotantokustannukset jonkinmoiset on ikään kuin sinne produktioiden sovittamisessa. Et vaikka tietysti voi mahtua paljon ihmisiä, jos ne onnistuu liput myymään, mutta onhan se kuitenkin niinku teknisesti vaativa talo ja sillä on kustannuksensa.
On joo, sillain, että meillä se menisi, se vertailu menisi kansallisteatterin kanssa, että kapasiteetit on aika lähellä. Kansiksessa on suunnilleen 6500 myynnissä yleensä ja Tanssintalossa nyt meillä on 682.
Just niin.
Lava koko Tanssintalo on vähän isompi. Se yleisösuhde on toisenlainen just sen tiukasti nousevan katsomon takia, ja kun se lähtee suoraan sieltä lattiasta, niin se itse asiassa tuo, se Tanssintalon katsomo tuo kaikki katsojat paljon lähemmäs sitä teosta. Et se tilana, profiilina ja tuotantorakenteeltaan on hyvin erilainen kuin kansallisteatteri, mutta
on, ja kyllä se niin kuin selvästi niin kuin sirkusmaisempi on, jos ajatellaan sirkustraditiota, että se oli kuitenkin, niin kuin, jos sä paat sen kansallisteatterin päälavalle, niin silloin se esitys mieltyy teatteriesitykseksi, kun se on tuolla Tanssintalon erityislaatuisemmassa ympäristössä, niin silloin kyllä. Se muoto kehystää sitä hiukan eri tavalla ja antaa niin kuin joustavuutta sille tulkinnalle.
Joo, ja joskus ehkä vielä testataan Tanssintalon sisään menevää katsomoa, että siellä periaatteessa pystyisi tekemään hyvin erimuotoisia teoksia myöskin. Mutta hyvä, että mainitsit tämän viitekehyksen, koska se on, kun Sirkko toimii presenterinä, eli siis me järjestetään tapahtumia, teoksia, esityksiä eri toimijoiden tiloissa yhteistyössä heidän kanssaan, niin sitten totta kai meidän pitää ottaa huomioon se viitekehys, jonka se tila antaa. Esimerkiksi kansallisteatterin ja Tanssintalon yleisöt lähtökohtaisesti ja profiili on hyvin erilainen, jolloin me otetaan se huomioon, kun me katsotaan, mitä teoksia me niihin tiloihin viedään.
Kyllä, kyllä. Kansallisteatterin tietysti ihmisiä, nyt ennen koronaa varsinkin, niin iso osa yleisöstä tuli maakunnista busseilla ja niitä järjestettiin. Mä en tiedä, mikä niiden tilanne tällä hetkellä on, että onko ne palanneet entisensä tässä suhteessa. Sama koskee tietysti jotain kaupungin teatteria. Mutta mitenkäs Tanssintalon puolella? Onko teillä nyt maakunnat, onko niinku pitkiä bussireissuja järjestetty vai millä lailla se tarvitaan haalimaan sitä yleisöstä?
Kyllähän sitä niin kuin jälleen kerran, että siis tietysti mä uskon, että kun me ollaan niin alussa, niin koko se niin kuin tavallaan yleisöpohja ja niin kuin tavallaan tietynlaiset niin kuin yleisöprofiilit ja se, miten, mille nimitykseen halutaankaan käyttää siitä, niin sehän on osittain hirveän muotoutumassa olevaa. Mutta kyllä mun näkemys ylipäätään on siitä, että tietyllä tavalla, että meillä on yleisöä, joka on kiinnostunut tanssista ja esittävästä taiteesta noin rajoja ylittävinä, mutta toisaalta myös hirveän erilaisia yleisöjä, eri ikäisiä ja eri niin kuin kulttuurisista niin kuin konteksteista tulevia. Että, ja kyllä mun mielestä se on ollut hirveän vahvasti näkyvissä ja mun mielestä se on tavallaan hienoa vaan, että jos mä ajattelen, että no, tämä maakunta-aspekti tulee tietysti ehkä ollut niin kuin selkeimmin näkyviin tietyissä niin kuin tapahtumallisissa asioissa, mitä meillä on ollut tyyliin. Meillä oli tämmöinen iso 3 päivän tanssitapahtuma, jonka järjesti FDO, joka on tämmöinen finissi, jossa ollaan niin kuin tavallaan siellä tanssiurheilun ja tietyjen nuorisokulttuurimuotojen vähän siellä rajapinnassa. Ja siinä näkee, että yhtäkkiä aivan toisenlaisen näyn siihen koko tanssi, ehkä niin kuin mä ajattelisin tanssikulttuuriin enemmänkin. Ja tämähän on ollut myös semmoinen mun mielestä vahva niin kuin asia, jota tuossa on paljon puhuttu liittyen tuohon taloon nimenomaan tämmöisenä niin kuin kaiken tanssin talona, joka on tietysti, mä niin kuin allekirjoitan sen ja samaan aikaan vähän niin kuin problematisoin sitä, että se on niin kuin mun mielestä niin kuin iso kysymys, mitä me tarvitaan kaikella tanssilla, että se ei ole vaan niin kuin tanssin lajikysymys, vaan siinä tulee monenlaisia diversiteettikysymyksiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja kaikkea mahdollista tietyllä tavalla. Mutta tätähän me ollaan niin kuin yritetty niin kuin aktiivisesti tietysti yrittänyt niin kuin tuoda ja katsoa, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, ja kyllä monet asiat sinne niin kuin tuntuu sujahtavan sisään. Ja...
Niin tämähän on se optimitilanne just, että tanssitalo niin kuin tavoittaa tanssista kiinnostuneita tai kehollisesta ilmaisusta kiinnostuneita ja vaikka tanssiurheilusta kiinnostuneita ihmisiä ja sitten ne. Kaikki pakataan sinne ja jos ne niin kuin yleisöt sekoittuu, niin silloin myös niin kuin taidetanssi löytää on uutta yleisöä, mikä tietysti on oikein toivottavaa, koska taidetanssi nyt niin kuin ei ole mitenkään niin kuin kaikkein yleisövetoisin esiintymislaji, vaikka parantunut tietysti ja vahvistunut koko ajan ja meillä on hyvin korkea tasosta sitä, mutta kyllä se yleisötyö on vielä kesken, että löytyy kaikki ne ihmiset, jotka siitä ilmastosta
on siellä on valtavasti tehtävää ja nimenomaan ehkä tässä niin kuin suhteessa kotimaiseen kenttään. Et tuntuu, että niin kuin, no, onhan tämä kiinnostavaa suhteessa kansainväliseen ohjelmaankin tietyllä tavalla, että kun tiedetään, että meidän kansainvälinen ohjelma on ollut hirveän painottunutta festivaaleihin ja nyt jos yhtäkkiä on toimija, joka kuitenkin kokeilee ja yrittää tehdä kansainvälistä ohjelmaa myös niin kuin tavallaan tämmöisenä kausiohjelmana, niin sehän on jo kiinnostava kokeilu tietyllä tavalla. Mutta siis niin, mutta toi yleisöasia on mielestäni niin kuin varmasti on ja on paljon vielä niin kuin tutkittavaa ja nähtävissä olevaa. Nyt ihan mä ajattelisin, että me olemme jo viisaampia esimerkiksi jouluna, kun saadaan syyskausi tehtyä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta kyllä mä yksi osa sitä niin kuin tavallaan puhetta siitä, että yleisöä on liian vähän, on johtunut osittain siitä, että tavallaan kapasiteetit, missä sitä on esitetty, on aika pieniä. Ja tavallaan jos aina esitetään pienelle kapasiteetille, niin siinä helposti tapahtuu semmoinen, että syntyy semmoinen tietynlainen niin kuin ydinyleisö, joka tulee useimmiten, ei aina, mutta tavallaan se semmoinen niin kuin motiivi niillä pienillä kapasiteetilla puskea sitä on niin kuin rajallinen ehkä myös taloudellisesta näkökulmasta, mutta et nyt kun on kapasiteettia ja tietyllä tavalla saatavuutta, niin sittenhän se on se todellinen testi.
Kyllä, kyllä. Näin. Miten Sirkon näkökulmasta, niin kun saatteko te ison katsomon täyteen nyt sitten, kun joutuu, tai ei joutu vaan saa rakentaa niitä ikään kuin laajemmalle yleisölle kuin mitä on mahtunut sinne maneisiin tai muualle?
No tämähän on hirveän mielenkiintoinen kysymys. Kyllä, koska se suurin haaste Tanssin talossa näin niin kuin ohjelmajärjestäjän näkökulmasta on, että meillä on se lippujen myyntipaine.
Kyllä.
Ja sitten vertaa esimerkiksi johonkin kansikseen tai itse asiassa muihin tällaisiin etabloituihin teattereihin, joiden kanssa ollaan tehty yhteistyötä, niin monesti 75% lipuista myydään kyseisen teatterin lipunmyyntikanavan kautta.
Tämä on ihan oleellista.
Ja nyt itse asiassa meillä on koko se myyntipaine.
Eli kovin monta epäonnistumista kauteen ei pienen kulttuuritoimijan niin kuin budjetti kestä.
Kyllä, me kannetaan se riski tässä toimintamallissa kyllä aika voimakkaasti, että sitten kun se on koeponnistettu, niin tiedetään vähän, että mitä se maksaa kun markkinointibudjetin näkökulmasta. Että sinänsä mietin tässä Sirkolle, että mistä voisi säästää, niin oikeastaan paras tapa säästää meille olisi saada kaikki näytökset täyteen. Se olisi se helpoin tapa, että meidän esitysohjelmisto ei tekisi niin paljon miikkaa.
Kyllä, kyllä.
Mutta tämä tulee olemaan se niin kuin syksyn haaste, seuraavan kuukauden haaste, että miten me saadaan perseitä penkkiin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun se on tavallaan tällä hetkellä vielä on kaikki se yleisö, joka kävi ennen koronaa, niin ei ole vielä niin kuin lähtenyt liikkeelle. Niin se on koko tämän esittävän taiteen niin kuin omalaisessa haaste.
Kyllä.
Ja ostopäätökset tapahtuu ihan hirveän myöhään.
Niin,
se on niin kuin viimeinen 24 tuntia ennen näytöstä, kun porukka painaa nappia, että ai mä menenkin tonne.
Joo, kyllä,
sitä
kyllä,
ennen syödään kynsiä aika silleen
kyllä, tehokkaasti. Näyttää, että katsomaan puolilla ja tulee tappioita ja näin. Miten te muuten tuumatte, kun tässä nyt on kaksi toimijaa, toinen edustaa Tanssintalo ja toinen Sirkko, ja Sirkko tuottaa sisältöä Tanssintalo ja kantaa nyt näistä esityksistä myös, niin kuin kuultiin, niin aika paljon sitä riskiä, että se yleisö täyttyy sinne tai saadaan penkit täyteen. Mutta miten tämä niinku tanssintalon toimintatapa yleensä, mitä nämä uhat, jotka liittyy siihen, että niin kun juuri nämä sisällöntuottajat silloin, kun on niin kun taiteellisesti kunnianhimoisia, mihin sisältyy aina kaupallinen riski, miten tätä niin kun kakkua voidaan pitää pystyssä, että siinä vääjäämättömästi tulee tapahtumaan myös sitä, että tulee epäonnistumisia, vaikka jos olisi taiteellisesti onnistunut, niin se ei ehkä löydä yleisöään. Ja juuri näiden niin kun sisällöntuottajien, pienten taidelaitosten tai taideyhteisöjen niin kuin riskinsietokyky on lopulta erittäinkin heikko.
Niin, se on, tämähän on tietysti, niin kuin, siihenkin on mun mielestä monta näkyä, ja tietysti tämähän on niin kuin yksi tavallaan, niin kuin tästä nyt Jarkolta kuultiin, sitä tavallaan toimijan näkökulmasta se toimintamalli, joka talolle on luotu tietyllä tavalla, että se on tämmöinen alusta ja ennen kaikkea niin kuin tila- ja tekniikkapalveluja tuottavaa toimia tietyllä tavalla, niin kuin siitä seuraa tietynlainen asetelma tähän keskusteluun. Ja siis se voi olla ihan, ja nythän me niin kuin todetaan koko ajan, että kokeillaan ja päästään kokeilemaan. Että sehän on sitten kysymys, että jos ajatellaan 3 vuotta tai 5 vuotta eteenpäin, että onko se, niin kuin, onko kaikki sitä mieltä, että tämä on nimenomaan se toimintamalli, millä pitää toimia, vai lähteekö se vähitellen kehittymään johonkin toiseen suuntaan. Että jos on niin kuin monien toimijoiden, sekä siis toimijoiden itsearviointia, että rahoittajien ja kaikkien osapuolten niin kuin arviointia tietyllä tavalla siitä, että miten löydettäisiin semmoinen malli, joka parhaiten pystyy palvelemaan sekä toimijoita että yleisöjä tietyllä tavalla.
Me tehdään hirveän usein tässä maassa kulttuuripolitiikka. Nyt täytyy tähän sanoa niin kuin tämmöinen journalistinenkin sivulause, että kun itse on niin kuin Helsingin päättäjä ja kulttuuriasioistakin eri lautakunnissa ja muissa jossain vaiheessa ja näin päin pois, niin tunnen myös tätä niin kuin taiteen ja kulttuurin tukemista niin kuin kaupungin tasolla. Mutta että oli kaupunki tai valtio, niin meillä hirveän usein tehdään kulttuuripolitiikkaa niin, että rakennetaan taloja sitten ja miettimättä se seuraava vaihe, joka kuuluu siihen asiaan. Eli sitten pitäisi tukea myös niitä sisällöntuottajia, koska taiteilijat oikeasti tuottaa sen taiteen. Ja silloin, jos tämä ei niin kuin mene balanssissa, niin sitten meillä on niin kuin tyhjiä taloja tai sitten me täytetään sitä oikeasti jollain muulla kuin mitä se piti tulla täyttää. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se vakava uhkakuva, joka tanssintaloon liittyy. Vaikka tanssintalo itse tekisi mitä tahansa, niin se voi havahtua siihen seikkaan, että sisällöntuottajat tekee sitten kuitenkin sinne kaapelin kellariin tai jonnekin niin kuin immersiivisiä teoksia 50 ihmisille, koska niiden budjetit vain riittää niihin.
Niin, on. Ja siis kyllä kaikenlaisia uhkakuvia on. Ja siis toisaalta mun mielestä se on myös kysymys tietyllä tavalla, että totta kai se, että on toi, tämä uusi niin kuin taloja ja kaikki se infra, mitä sinne on tuotu, niin se on aivan mun mielestä todella hienoa ja sillä pystytään paljon tekemään, mutta en mä usko, että se olisi kenenkään edun mukaista, että ajateltaisiin, että kaikki Helsingissä esittävä tanssitaide tai kulttuuri yhtäkkiä yrittäisi pakata hinnalla millä hyvänsä tanssintaloon. Että kyllähän mun mielestä sen täytyy olla, että elää niin kuin koko kaupungissa. Ja tämähän on myös semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin roolien etsimisen aika tietyllä tavalla suhteessa muihin toimijoihin. Toki niitä, jotka on lähellä meitä, siis ohjelmakumppanit ja kaikki tanssin toimijat, mutta myös muut talot tietyllä tavalla. Että minkälaisilla painotuksilla tästä eteenpäin. Se on ollut, sitä keskustelua on kyllä yritetty käydä, mutta se on tietysti ollut jälleen kerran hyvin erityinen aika käydä tätä, kun talo ei ollut auki ja me ollaan oltu niin, pandemia
ja kaikki
muutkin talot on ollut kiinni ja tavallaan, että musta tuntuu, että tähän keskusteluun olisi hyvä palata niin kuin vuoden kuluttua.
Ja sitten nimenomaan kaikki kulttuurin tuet on liittynyt niin olemassa olevien niin instanssien hengissä pitämiseen just sen takia, koska korona oli näin vaikea. Näin. Mutta haluaisin Jarkko sanoa Sirkon näkökulmasta, että nyt niin kuin vapaita toiveita tai evästystä niin kuin poliittisen päätöksentekoon, että millä lailla niin kuin tanssintalon niin kuin oheisvaikutukset pitäisi huomioida tuossa tukipolitiikassa?
No meillähän molemmilla on sellainen yhteys tanssintalolla ja Sirkolla organisaationa, että meidän vuokraisäntä on kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitalo, joka on kokonaisuudessaan kaupungin omistama. Ja mites menee Onko teillä kaupungin avustus, minkälaisessa suhteessa teidän tilakuluihin vuositasolla?
No eiköhän se aika lähellä toisiaan ole, sanotaan.
No meillä on huomattavasti vähemmän itse asiassa suhteessa todellisiin tilakuluihin. Eli käytännössä kaikki meidän taiteellisen toiminnan budjetti on löytyy sieltä sitten omarahoitusosuudesta, että se tulee joko vuokratuloista tai lipputuloista käytännössä. Että meillä ei ole tarpeeksi fyrkkaa käyttää omaa taloa siihen omaan toimintaan, että meillä on jo tällainen venue, niin kuin vuokrateatteriperiaate, mikä on sinänsä pienemmin skaalattu versio siitä, mitä Tanssintalo nyt tekee. Me vuokrataan etenkin meidän maneesisaleja tosi paljon muille esittävien taiteiden tahoille. Ja sillä fyrkalla me tehdään sitten ohjelmistoa ja vuokrataan myöskin Tanssintaloa sitä kautta. Se olisi hirveän hyödyllistä, jos sitä etenkin kaupungilta rahaa olisi hieman enemmän kuin mitä ne tilakulut on niin, että meillä olisi joku turva suunnitella eteenpäin ja pystyä sitoutua eteenpäin, etenkin taiteilijoiden tukemiseen, ja että Sirkko organisaationa voisi oikeasti osa tuottaa teoksia sen sijaan, että se kaikki tuotantopaine olisi taiteilijoilla, ja sitten he hakee projektikohtaisen rahoituksen teokselle, ja sitten niistä teoksista tulee tietyn muotoisia ja tietyn kokoisia, koska vaan tietyn verran saa fyrkkaa. Ja sitten, koska kotimaiset teokset on tietyn kokoisia ja meillä ei ole fyrkkaa laittaa sitten suurempien teosten tuotantoon, niin me tuodaan Tanssintaloon kansainvälisiä teoksia.
Ja niillä on sitten omat rahoitusrakenteet näillä tuonteilla ja näillä. Näin se menee, mutta joka tapauksessa elämme tietysti jänniä aikaa, että miten tämä kaikki palikat asettuu. Ja toivotaan, että niin kun, tosiaan huomataan myös päätöksenteossa sitten se taiteilijoiden ja sisällöntuottajien nimenomaan niin kuin osuus, koska muuten voi oikeasti käydä niin, että talon ohjelmisto painottuu eri tavalla kuin mitä se on ajateltu alun perin. Mutta mä voisin vielä kysyä tästä tanssin asemasta yleensä taidekentällä. Kun mua kiihtoo, vaikka mä en ole niin kuin suuri tanssintuntija, niin mä oon kiinnostunut niin kuin yleensä esittävästä taiteesta. Ja aina kun ollaan jotenkin niin kuin poliittisesti niin kuin vireytyneitä tai jotenkin niin kuin näin. Ja mä ajattelen, että tällä hetkellä meidän niin kuin kulttuurissa keho on jotenkin hirveän keskiössä eri tavalla. Ja, näin. Ja se tekee tanssista jotenkin kauhean kuuman taiteen lajin mun mielestä tällä hetkellä. Ja se, että puhutaan, että tanssin alle tulee nyt sitten, tai tanssitalon niin kuin otsakkeen alle, niin sirkusta tai tulee esitystaidetta, niin mun mielestä se on niin kuin jännittävää ja kiinnostavaa. Ja itse asiassa ihan niin kuin mennään samaa kamaa uudessa paketissa, mutta ei niin kuin tanssin alla niin kuin esitystaidetta tai sirkusta. Se on musta niin kuin kiinnostavaa, koska se nostaa sen niin kuin ikään kuin kehollisen ilmaisun niin kuin roolia. Meillä draamateatterissa on niin kuin fyysisen teatteri-ilmaisu ollut aina jotenkin niin kuin aliedustettuna tai ei tarpeeksi painokkaasti. Nyt se alkaa nousta, jolloin niin kuin teatterissakin tehdään esityksiä, jossa niin kuin tanssia ja kehollisuutta kestiikkaa käytetään paljon enemmän kuin aikaisemmin. Miten te näette? Kuulostaako tämä nyt oudolta tämä mun analyysi, mutta mä ajattelin, että juuri tässä ajassa niin eikö tanssi niin kuin tämmöisenä kattokäsitteenä esittävälle taiteelle voi olla niin kuin tämmöinen käytännöllinen työkalu?
Niin.
Mä pääsen varmaan teille markkinointiin töihin.
Joo, ei siis kyllä mä oon samaa mieltä, että siis kyllähän niin kuin tanssin asema niin kuin tavallaan taidemuotona ja osana niin kuin esittäviä taiteita, niin sehän on erittäin tärkeää. Ja mä niin kuin haluaisin ehkä niitä niin kuin ruveta vertailemaan, että onko joku tärkeämpi tai joku toinen, mutta jos ajatellaan niin kuin vasten teatteria tietyllä tavalla, niin kyllähän siinä on mun mielestä ollut monenlaista niin kuin murrosta tekeillä ja tietyllä tavalla. Ja siis semmoisesta, niin kuin, ehkä mä niin kuin ajattelisin, tämä on hyvin yksi vaan heittomainen näkö. Tähän on, niin kuin, että jos puhutaan jonkinlaista draaman jälkeisestä teatterista niin kuin tietyllä tavalla, niin ja jossa sen, niin kuin sen tekstin asema kuitenkin jotenkin horjuu tietyllä tavalla. Tai ja se suhde siihen tekstiin, ei se kysymys siitä, että ei olisi tekstiä ollenkaan, mutta semmoisena niin kuin määräävänä narratiivisena niin kuin esitystä muodostavana on niin kuin alkanut hajota jo kuitenkin mun mielestä meilläkin jo aika kauan aikaa sitten. Ja sittenhän siihen niin kuin luontevasti se alkaa niin kuin tavallaan se näyttämä tavallaan täyttyä muilla ilmaisukeinoilla ja muilla tavallaan niin kuin painotuksilla. Mm. Ja siis koko tämä kehollisuus tietysti ehdottomasti osana sitä on mun mielestä tosi tärkeä. Ja se on mun mielestä niin kuin, ja osittain vähän sukupolvikysymys tietyllä tavalla, että mun mielestä jos katsoo sitä esimerkiksi koulutuksen näkökulmasta, niin kyllä mä ajattelen, että se niin kuin Kokoksen aikainen ja siitä nuoremmat sukupolvet, jotka on kasvaneet siellä samassa niin kuin taideyliopistossa ja nyt vielä kuvan läheisyys, niin se jo niin kuin alkaa siinä koulutusvaiheessa niin kuin syöttämään toisenlaisia niin kuin näkyjä sinne näyttämölle tietyllä tavalla.
Kyllä, kyllä. Miten sä näet, Jarkko? Mä vielä muistutan siinä, mä en tiedä näekö sä sen esityksen, se mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen, joka niinku oli musta niinku mahtava esitys just siinä mielessä, että vaikka se oli Siruksen alla, niin se oli kyllä niinku musta hyvin lailla niinku fyysistä teatteria ja tanssia. Ja siinä kuvattiin nimenomaan työelämän tilannetta. Siinä ei ollut mun mielestä selkeitä narratiivia, että se oli enemmän niinku sitä tilaa, että ollaan, miten ihmiset kokee niinku tämmöisen toimistossa työskentelemisen ja työelämän niinku jutut. Siinä pystyy hyvin tunnistamaan omiakin piirteitä, kun sellaista työtä tekee. Mutta en mä tässä ajatellut, että tanssi olisi jotenkin parempi tai taitelaitpanna johonkin marssijärjestykseen, mutta just tässä hetkessä se kehollisuuden niinku ikään kuin keskeinen rooli tässä esittävien taiteen niinku jälleen kerran, niin sen niinku nousu ja tämän niin kuin nimenomaan tämän postdraamallisen teatterin myötä, niin silloin nämä tämän tyyppiset ilmaisut niin kuin on mun mielestä niin kuitenkin huomioon piirteinä. Miten sinä, Jarkko, näet?
Joo, tämä on aina mielenkiintoista, että kun puhutaan, että mikä on mitäkin ja se, mitä on tapahtumassa jatkuvasti esittävien taiteiden välillä tai on oikeastaan viimeiset 100 vuotta on ollut se suunta tässä, niin se rajojen huokosuus ja rapistuminen ja sekoittuminen. Et kun puhutaan just postdraamallisesta teatterista, jossa teksti on materiaalia ja kaikki materiaali voidaan ymmärtää tekstinä, on se sitten liikettä, valoa, ääntä, tilaa, mitä tahansa, niin oikeastaan tämä liittyy paljon viitekehyksiin. Missä ollaan, miksikä jotain asiaa kutsutaan ja sitä kautta minkälaista tulkintaa sille asialle ehdotetaan. Ja mua kiinnostaa aina just se, toisaalta se raamittaminen, että no millä tavalla tästä asiasta viestitään ulospäin. Ja sen takia mä mielellään keskityn siihen, että mitä teos käsittelee sen sijaan, että mitä se on, jotta ihmiset tulisi paikalle vaan kokemaan sen teoksen sen sijaan, että he koittaisi ymmärtää sitä teosta jostain tietystä näkökulmasta, joka saattaa sitten mennä sen kokemuksen tielle.
Aika tyypillistä. Ihmiset suuttuu, jos sinne ei ymmärrä sitä. Se voi olla pointti siinä teoksissa, että siinä ei anneta avaimia, niin kuin, että se antaa jonkun tilan tai tunteen. Ja sitten niin kuin, tietynlainen niin kuin meille opetettu teatterin katsomisen esityksen tai taiteen katsomisen tapa niin kuin lähtee siitä, että jos katsoja ei ymmärrä, niin siinä on jotain, joko hän on tyhmä tai teos on epäonnistunut, vaikka tosiasiassa voi olla, että liikutaan alueella, missä niin kuin, eikö vaan.
Mutta meitä pommitetaan telkkarin kautta jatkuvasti siellä niinku perus, kun modernin aristotelisen draaman rakenteella ja ymmärtämisen tavalla, että sitä meidät on niin kyllästetty siinä tietyssä katsomistavassa ainakin silloin, kun ihminen on läsnä. Et kun meillä on tila, meillä on ihminen käyttää jotain taitoa käsitelläkseen jotain aihetta, tilalla, ihmisellä, taidolla, aiheella, kaikilla on historiansa, jotka pitää ottaa huomioon, niin mua tässä, kun mä mietin sirkusta ja miten sirkusta ajatellaan, tai tanssia tai teatteri, nimenomaan draamaa ajatellaan, niin ne historiat on dokumentoitu hyvin eri tavalla. Ja mielikuvat on hyvin, hyvin erilaisia, että Suomessa pitää ottaa huomioon etenkin Sirkus Finlandia, joka on tehnyt tosi pitkään, tosi ansiokasta työtä, mutta todella tietyn tyyppisellä formaatilla, josta sitten tulee tietyn tyyppinen ajatus siitä, kun sanotaan sana sirkus.
Voiko tässä olla niin, että kun ihmiset tulee katsoa sirkusta, niin niillä on semmoinen ajatus, että ne ei odotakaan siinä mitään tällaista selitettävää tai ymmärrettävää, mutta sitten ne yllättyy iloisesti, jos siellä jotain sellaista onkin.
Se on mahdollista sinänsä, että niin kun, se on huomattavasti, että edelleen ihmiset tulee katsomaan sirkusta sen taidon niin. takia. Ja paljon taiteilijat koulutetaan edelleen näyttämään taitoa, jolloin sitten tulee haaste, että no miksi tämä teos on olemassa. Se taiteellinen haaste, minkä kanssa mä teen töitä sirkon kautta, on se, että aihe ei olisi kun tekosyy taidon näyttämiselle, vaan taidon tehtävä olisi käsitellä sitä aihetta.
Kyllä.
Se on sellainen niin kuin perusdilemma. Mutta se, mitä mun piti sanoa tuosta historiasta, on, että sirkuksen niin kuin tietyn tyyppinen bisnesmalli on noin 250 vuotta vanha, mutta ne taidot, joita sirkuksen kontekstissa käytetään, on hyvinkin vanhoja. Että se on dokumentoitu, että milloin ensimmäisen kerran oli verbaalista kieltä, mutta sitä ei ole dokumentoitu, että milloin joku teki ensimmäisen tanssiliikkeen tai milloin joku heitti ensimmäisen voltin tai teki fyysistä komediaa. Niin ne taidot, mistä puhutaan, kun puhutaan tanssista tai sirkuksesta, niin ne on vanhempia kuin verbaalinen kieli suurella todennäköisyydellä.
Niin, ja näinhän se on, että tavallaan, että just koko, jos kun ruvetaan puhumaan sitä tavallaan, niin kuin, no, jos puhutaan kehollisuudesta niin, ja kehollisuuden suhteesta tanssiin, niin tavallaan, että minkälaista niin kuin suhdetta siihen niin kuin kuvitellaan sekä tässä että menneessä ajassa tavallaan, että kuinka... Että jos me ei niin kuin haluta katsoa sitä vaan niin kuin vasten tiettyjä länsimaisia taidetraditioita ja vähän niin kuin peruuttaa siitä, että kuinka niin kuin orgaaninen osa tanssi meitä on, jos sitä haluaa. Ja varmasti on, mutta että se vaatii sitten tietyn ajattelun. Ja ehkä tuossa on niin kuin ylipäätänsä se, että vähän just kun puhutaan tästä niin kuin erilaisista traditioista, niin myös, mun mielestä se on tärkeää nimenomaan tunnistaa. Että niin paljon puhutaan tästä ylimenosta ja hybriditeetistä, mutta että näillä kuitenkin näillä tekemisen tavoilla on pitkät traditiot ja historiat ja niin kuin tavallaan kulttuurihistoriat. Jotka on niinku tavallaan tärkeitä, ei sen takia, että niitä pitäisi mun mielestä sellaisenaan toisintaa, mutta myöskään sekin on niinku mun mielestä väärin sanoa, että se on niinku kaikki samaa.
Mutta mä niinku innostun nyt tästä ajatuksesta, että kun kuulin just, rupesin pohtimaan tätä, että sirkusta ihmiset on tottuneet traditionaalista syystä katsomaan eri tavalla. Niin tämähän nyt antaa tiettyjä mahdollisuuksia, esimerkiksi vaikka tanssintalolla, jossa tapahtuu näitä eri traditioiden piiristä tulevia esitysteoksia, niin sehän saattaa niinku vaikuttaa siihen, että niitä katsotaan ristiin, eli että yhtäkkiä joku katsoo sitten niin kuin tanssia niin kuin sirkuksen silmin tai sirkusta tanssin silmin tai esitystaidetta tanssin silmin. Tämä antaa niin kuin esimerkiksi vaikka avantgardisille esitystaiteille ihan uudenlaisia niin kuin katsomiskokemuksia, jos joku yrittää lukea sitä vaikka niin kuin sirkuksen tai tanssin silmälasien läpi.
On. Ja ilman muuta mun mielestä siis totta kai mun mielestä siis, että jos puhutaan taiteesta ja kulttuurista, niin kyllä mun mielestä niin kuin se kutsu ja velvoite meille kaikille on yrittää ymmärtää kaikesta niin paljon kuin mahdollista tavallaan. Niin kuin.
Mutta te olette molemmat tuottajia, ettekö okei? Okay. Onko teillä taiteilijataustaa kummallakin? Mikael, sut mä muistan jo sieltä, sä olit URF-festivaali ja siinä me ollaan törmätty ekaan kerran, mutta ootko sä tehnyt itse taidetta?
No siis onhan mulla pitkä historia tanssin parissa siellä jostain muinaiselta 20-luvulta. Siis esiintyjän työtä mä oon tehnyt varmaan viimeksi joskus 90-luvun puolivälin jälkeen vähän, että mä oon itse asiassa eksynyt niinä aikoina tavallaan sitten niin kuin enemmän vähän toisiin rooleihin, en mitenkään kauhean niin kuin määrätietoisesti, vaan niin kuin hieman niin kuin eksyen. Että mulla on ollut niin kuin pitkää toimintaa sitten sen jälkeen, ennen kaikkea tavallaan niin kuin tietynlaisessa tuotanto- ja kuratointiympäristössä, mutta itse asiassa aika pitkä ura opettajana. Niin. Mähän opetin siis sekä avoimia tunteja että myös teatterikorkeakoulussa vielä ihan siihen, oikeastaan siihen asti, kun siirryin tanssintaloon.
Ja nimenomaan taiteilijoita ja taiteen tekemistä.
Niin, no siis joo, kyllä jos tanssitekniikkaa taiteen tekemisen, se on joku osa sitä varmasti, se ei ole se koko asia. Mutta kyllä mä oon kokenut sen ollut tietysti hirveän niin kuin antoisaa monellakin tavalla, myös opettaminen ylipäätänsä on antoisaa. Mutta ennen kaikkea se oli tietysti niinku mulle aika hetuoikeutettu niinku tapa olla niinku, ja aika suorassa yhteydessä nuorempien sukupolvien kanssa. Et se on ehkä asia, jota mä vähän kaipaan.
Tämä on taiteilijatausta sitten tämmöiseen tuottamistehtävään, minkälaista taustaa, että niinku katsoo toisten teoksia ja niitä rakentaa. Miten sä niinku ammatillisesti näet sen?
No en mä tiedä, siis se, että on ollut niin kuin sanotaan ehkä niin kuin lavalla itse ja ollut teatterin takatiloissa ja ymmärtää tavallaan sitä niin kuin konetta vähän eri näkökulmista, niin se on varmasti. En mä osaa sanoa, että onko siis, niin kuin, jos nyt ajatellaan niin kuin, mun mielestä ihmisiä on hirveän erilaisia. On ollut mun mielestä paljon hyvin niin kuin ansiokkaita. Hyvin ansioituneita taiteilijoita, jotka on myös tehnyt merkittävää kuratointia, mutta ei välttämättä mun mielestä. Et mun mielestä sehän on kysymys niinku, toki niinku ehkä ihan vaan niinku energia ja intressien jakamisesta. Et jos on, mun on niinku vaikea kuvitella, että jos ihminen on hirvittävän niinku keskittynyt ja aktiivinen oman taiteen tekijä, että silloin olisi niinku oikeastaan aikaa ja energiaa puuhata ihan loputtomasti jonkun muun asian kuratoinnin ja tuottamisen parissa.
Itse paljon tuottajan hommia tehnyt, niin mä ajattelen, että taiteilijasielulle se sopii harvoin, koska siinä käy niin, että sitten ne käytännön asiat ja erilaiset järjestelyt ja muut asiat ei ole sitä, mikä on itselleen
rakkaita. Mutta toisaalta, jos ajattelee niin kuin taiteilijoita, jotka nyt toimii esimerkiksi näillä kentillä, niin eiväthän he pysty välttämään sitä tavallaan tuotannollista aspektia siinä.
No näin. Jarkko, mikä sun kokemus? Oletko sä tehnyt taidetta itse tai sirkusta, kuinka vaan?
No mä haluan kommentoida tuota viimeistä kaneettia tuossa, että pennittömät taiteilijathan tuottaa ihan sikana juttuja itse, koska ei ole fyrkkaa palkata tuottajia. Tässä on sirkon puolesta vähän katsellut, että jos jostain löytyisi tuottajaa, mutta hirveän vähän on porukkaa skenellä, koska sirkustaiteilijat tuottaa itse niin paljon.
Kyllä. Tuottajahan koulutetaan koko ajan ja niitä on kyllä sarjota, mutta niin kuin kysymys on siitä, että mistä löytyy ne palkkarahat sille
tuottajalle. Joo, kyllä.
Ehkä eri sukupolvien niin kuin näky myös näihin eri niin kuin kenttiin. Et voi olla, minulla välillä tuntuu, että jos mä ajattelen, yritän kuvitella itseni 25-30-vuotiaaksi valmistuvaksi tuottajaksi, jos ei ole hirveän vahvaa suhdetta johonkin hyvin tiettyyn tekemiseen, niin voisin helposti katsoa muuhunkin suuntaan kuin tanssin ja sirkuksen suuntaan.
Ylityöllistetty oli palkattu, mutta tuohon itse kysymykseen, että mä teen kokonaisen uran enimmäkseen esiintyjänä suurimmaksi osaksi tanssin, jonkun verran teatterin puolella. Jonkun verran telkkarihommaa. Viimeisen isomman näytökseni tein 2018 tammikuussa Pariisissa.
Miksi vaihdat sitten tuottajahommaa? Kuitenkaan niin kuin ikä vielä rasitteena. Että.
No joo. Mua kiinnosti vaikuttaa siihen ympäristöön, missä mä työskentelin. Ja sitten mä törmäsin esiintyjänä tosi paljon sellaisiin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin, joista ei oltu keskusteltu sen luomisprosessin aikana. Ja tämä on siis niin kuin tosi pitkä kehityskulku niin kuin päältä 10 vuotta mun uran aikana, ja joita mä joudun ratkaisemaan näitä kysymyksiä sitten näyttämällä esiintyjänä. Ja mä tiesin, että muut esiintyjät samaan aikaan törmää niihin kysymyksiin, ja joko tiedostamatta tai tiedostaen tekee joitain muita ratkaisuja, mutta niitä ei ollut käsitelty sen luomisprosessin aikana. Ja etenkin tärkeää niistä tuli kiertueteosten kanssa, että mä suurimman osan urastani itse asiassa olen tehnyt erilaisten kiertävien ryhmien kanssa itse asiassa koko uran. Mikään niistä ryhmistä, joiden kanssa mä oon tehnyt töitä, niin ei istunut vaan yhdessä teatterissa. Jolloin yleisösuhde muuttuu, tila muuttuu, suhde toisiin esiintyjiin muuttuu, niin mua rupesi kiinnostamaan dramaturgihommat. Kouluttauduin dramaturgiksi ja sitten mä oon myöskin taidepolitiikan ja hallinnon maisteri, että mulle ne on niin kuin saman kolikon kaksi eri puolta.
Just niin, mutta oletko sä kaivannut koskaan sitä tunnetta, mikä on niin kuin silloin, kun sä oot itse käytetty omaa kehoasi ja omaa esiintymiskykyä niin kuin taiteen työkaluna, niin sitä tunnetta, joka siihen tulee?
Joo, aina silloin tällöin dramaturginen työ vähän silleen niin kuin liukuu liikeohjaamiseen tai apulaiskoreografin, jopa joskus koreografian tai ohjaamisen tekemiseen, mutta välillä työskentelen edelleen hyvin spesifeissä yhteyksissä apulaiskoreograafina, että teen jo etenkin kontaktin kanssa töitä, että kun ihmisten kanssa tehdään kontaktissa töitä tai heitä nostetaan, liikutellaan ilmassa, niin mä teen sellaisia juttuja edelleen fyysisesti. Mutta mulla ei ole ikävästä itse esiintymistä. Mä tykkään tosi paljon liikkumisesta, mä tykkään siitä tunteesta, mutta mä haluan pitää sen harrastuksena, että se mun ammatti on muualla. Ja se on paljon rauhallisempi paikka myöskin katsoa teoksia, kun en aseta itseäni esiintyjän rooliin, vaan katson sitä esimerkiksi dramaturgin roolista. Kyllä.
Tämä mun kysymys teidän taiteilijat mahdollisesti taustasta, mikä nyt ilmenikin molempien kohdalla, niin oli oikeastaan johdannut kysymys tähän vaikeampaan kysymykseen, joka liittyy siihen, että mikä teistä oikeasti on, niin kuin, mitä taiteessa tapahtuu, mikä on taiteen merkitys, esittävän taiteen tässä tapauksessa, tanssin tai sirkuksen, niin kuin. Saa nyt ihan vapaasti tässä luonnostella ilmaa, mutta mitä siinä oikeasti tapahtuu? Miksi se on tärkeää? No, taiteilijahan tietysti näette sen asian eri tavalla kuin pelkästään tuottajana, näin mä uskon.
Kuinka pitkän listan haluat?
Vedään nyt ihan spontaanisti, minkälaista makkaraa siellä tulee.
Aikamoinen kysymys.
Lähdetäänkö vetämään korttia pakasta?
Päällimmäinen kortti sanotaan.
Mutta maailmaa. Mutta niitä ihmisiä, jotka kokee sitä. Taidetta. Se, että millä tavalla ja mitä varten ja mihin suuntaan, niin niitä vastauksia on tosi paljon.
Kyllä. Mitä sä Mika ajattelet? Miksi taidetta tehdään? Mikä
niin,
on?
Jos ajatellaan, että miksi taidetta tehdään. No siis kyllä mä uskon, että siinä on joku ehdoton niin kuin tarve, niin kuin, en tiedä onko muuttaa, varmasti muuttaa. Ja olla niin kuin suhteessa tähän maailmaan jollain hyvin spesifillä tavalla, joka on niin kuin astuu jollain tavalla siitä niin kuin tästä meidän arkipäiväisestä niin kuin suhteesta johonkin niin kuin jonkun askeleen toiseen suuntaan ja yrittää tarkastella asioita jostain semmoista näkökulmasta ja semmoista niin kuin tekemisen tavasta tai materiaalisuussuhteesta, joka on niin kuin ehdottaa jotain, joka ei ole koko ajan läsnä. Ja kyllä mun mielestä se on niinku tavallaan sen katsomisenkin pointti tietyllä tavalla, että me niinku kuitenkin on niinku katsojissaan on niinku monenlaisia haluja tietyllä tavalla. On halua törmätä tunnistettavaa ja tuttua, mutta väistämättä joku halu mennä myös jonnekin kohti jotain ei vielä nähtyä, ei vielä koettua. Ja ehkä jossain sitten tietysti niinku jonnekin rajoillekin välillä tietyllä tavalla siinä, että mikä on mahdollista, mikä on soveliasta ja kaikkea tämmöistä. Että kyllähän se avaa sen niinku tavallaan kentän.
Se on hyvä, että äänetä kysymys, mikä on taiteen merkitys, on banaalia. Aina ihmiset hermostuu tai ei hermostu, vaan alkaa hermostuneesti nauramaan, mutta loppusummaa, että aina te vastaatte hyvin. Eli vastaukset tähän aina hyviä.
Tämä on hirveän kiva, sillä kun käytin sanaa muutos, niin kun kaksi ihmistä kohtaa, jos mikään ei muutu, niin tapahtuuko kohtaamista? Ja taiteen kautta, kun katsotaan niin kuin kehollista, liikkeellistä taidetta, niin katsoja on kokija käytännössä. Hän liikkuu sen katsomansa ihmisen kanssa. Se katsova ihminen liikuttaa häntä fyysisellä, mahdollisesti emotionaalisella, mahdollisesti myöskin intellektuaalisella, älyllisellä tasolla.
Nyt kun ollaan pääsemässä loppuun, niin mä vielä kysyisin sulta sillä teidän ensi-illasta, niin millä lailla nämä sun mainitsemat ideaalit sen taiteen merkityksestä kiteytyy siinä teoksessa? Sä oot vissiin nähnyt sen tai ainakin tutustunut siihen sillä lailla, että sä saat vaikka markkinoida sitä kuulijoille. Mikä siinä teidän, koska se muuten on tämä ranskalainen?
Se on 16. ja 17. syyskuuta. No.
Niin millä lailla se niin kun, no lähtökohtaisesti sen perusteella, kun siitä tiedät, niin liittyy juuri näihin esillä oleviin teemoihin?
Siinä on vahvimpana kehollinen kinesteettinen empatiareaktio siitä, että miltä se tuntuu, kun sitä katsoo. Että se liikuttaa kehollisella tasolla, sitten se liikuttaa ehkä jonkun verran tunteellisella tasolla, että siinä tapahtuu kun ihmisten kohtaamisia ja niiden kohtaamisten melkein tapahtumista ja irtautumista.
Näyttäytyykö se metaforisena myös?
Joo, kyllä sitä niin kuin halutessaan sitä voi lähteä analysoimaan, jolloin sitten siinä on niin kuin tiettyjä metaforia, mitkä on jatkuvasti läsnä ja toistuu, jolloin sitä voi ajatella myöskin älyllisellä pohjalla koskettavana tai liikuttavana. Niin kyllä, hieman eri tavoilla ja eri verran, että se niin kuin pääpaino on sillä fyysisellä koskettavuudella tässä kyseisessä teoksessa.
Ja sitten Mikaelilta kysyisin teidän niin kuin tulevista teoksista. Teillä on kaiken maailman Pinapaussin ryhmää ja kotimaisia Usual Suspectsia, kuten Tero Saarista, Susanna Leinosta ja Sanna Kekäläistä. YMS, mutta tuleeko sinulle mieleen joku esitys, jota sä itse oikein odotat niin kuin tämän, päästäksesi ruokkimaan tätä omaa taiteellista intohimoa?
Siellä on useita kyllä, ja jälleen kerran vähän eri näkökulmasta, että siellä on kantaesityksiä, joita odotan niin kuin suurella kiinnostuksella ja uteliaisuudella, joista on tietysti vaikea sanoa mitään hirveän konkreettista tässä vaiheessa. Sitten siellä on tunnettuja teoksia, no mainitsit tämän Pinabaussin ja Tanssiteatteri Wuppertalin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että odotan sitä monestakin syystä. Niin kuin, sehän on nyt vähän tietty niin kuin aspekti tähän hieman aikaisemmin käytyyn keskusteluun tästä tiettyjen niin kuin koko teatterin ja esittävän taiteen muutoksesta, niin kyllä niin kuin tämän kyseisen taiteilijan roolia ei mun mielestä voi väheksyä siinä asiassa tietyllä tavalla. Ja se on tietysti yksi tietty teos. Ehkä ei niin kuin tule tietyltä periodilta, aika sieltä loppuvaiheesta kuitenkin. Että siis ryhmähän oli ainoan kerran Suomessa muistaakseni 2005, jos mä muistan.
Jotta mä muistan, että joskus on käynyt. Jo.
Näin, ja silloin, ja tämä on kuitenkin juuri sen jälkeistä, mutta kuitenkin sitä ihan loppuperiodia. Et tietysti jos ajatellaan Pinabaussin tuotantoa, niin siellä on niinku historiallisesti ehkä ikonisempia teoksia tietyllä tavalla, joku Nelken tai Contact Hof tai tämmöisiä. Niinku. Mutta mä jotenkin ajattelen, että mun mielestä se tuntuu jotenkin loogiselta näyttää jotain, mitä ei ole nähty täällä, niin tavallaan, eikä ole sillä lailla, ja mä odotan
siis. Pitää saada se Wim Wendersin pinaleffa pyörimään terkkariin niin, etukäteen, kyllä, niin kyllä. Kaikki haluaa nähdä.
Ja siellähän on mun mielestä, mä olin jostain ilokseni näkevinä, niin että Espoon Sinessä olisi joku hyvin uusi dokumentti nyt. Ja se on mielestäni kiinnostavaa niin kuin tavallaan, että ja tuossa voisi puhua pitkään koko tuosta asiasta.
Joo, nyt ei puhuta pitkään loppuun, mutta kerro vaan.
Niin, mutta siis sanoisin vaan se, että mä oon vähän ollut niin kuin kokevina niin tässä meidän niin kuin tavallaan tanssinkentässä niin kuin kasvavaa uteliaisuutta ja halua katsoa myös vähän niin kuin taiteilijat on kiinnostuneita katsomaan Pinabaussin työtä tällä hetkellä vähän toisesta aikaperspektiivistä. Mä oon hyvin utelias näkee, mitä tapahtuu.
Yes, yes. Hei, nyt mulla olisi vielä yksi kysymys kummallekin. Saatte fantasioida hetken. Eli mä kysyn, että kun te olette tuottajia nyt kuitenkin tehtävässä, ne oli nimikkeinen, mitä haluatte, mutta kumminkin niin kuin olette rakentamassa niin kuin ihmisille esityksiä tai taiteilijoille esityksiä, jotka kohtaavat ihmiset tavalla tai toisella. Niin nyt jos saitte päättää, ei mitään budjettirajoituksia. Siis niin kuin, nyt sinne Tanssintalon isolle lavalle saa tehdä mitä haluaa. Minkä teoksen tai niin kuin, mitä teille tulee nyt ihan vain improvisoiden, että minkälaisen niin kuin spektaakkelin te sinne loisitte?
Hirveän kiva olisi yhteistuottaa kotimaisten ryhmien suuren mittaluokan teos, joka lähtisi Tanssintalosta liikenteeseen ja sitten kiertäisi noin kaupunginteattereiden, isompien kaupunginteattereiden suuret näyttämät. Mutta se, että kenen kanssa ja mistä aiheesta, toi se niinku rakenne, joka kiinnostaa. Mutta aihepiiriä
pitää. Mutta toi oli kauhean nätistä ajateltu, että koko maa mukaan. Ja sillä, jos rahaa on, niin sitten tehtäisiin niin, että sen näkisi muutkin kuin helsinkiläiset. Mä pidin tuosta sun empaattisesti lähestynyt kummasta.
Joo, ei siis kuulostaa hyvältä. En ollenkaan panisi hanttiin tämän tyyppiselle hankkeelle. Mutta ehkä mun mielestä olisi kiinnostavaa niin kuin miettiä just niin kuin tavallaan jossain kohtaa löytää se resurssi ja aika ja kaikki, että niin kuin luoda siitä hetkellinen tavallaan laboratorio ja ehkä vähän miettiä sitä niin kuin vasten tiettyjä teknologisia kysymyksiä, joka on niin kuin toinen kysymys tähän, niin kuin, että se, että esitykset kiertää, niin on tärkeää, mutta on niin kuin tavallaan tietysti me elettiin pandemia-aikana paljon tätä niin kuin online maailmaa, josta tavallaan ymmärrettävistä syistä kaikki haluaa päästä tällä hetkellä eroon, mutta kyllä minun päähän jäi siitä kysymyksiä myöskin tulevaisuutta vasten tietyllä tavalla. Ja ehkä mä haluaisin myös miettiä kaikki erilaisia tapoja, niin kuin jolla esimerkiksi tavallaan tämmöinen kotimainen kansainvälinen dikotomia rikkoontuisi tietyllä tavalla, että pystytäisi luomaan niin kuin luontevasti monitaustaisia hankkeita.
Että olisi jotain residenssiä, että tänne tulisi pitemmäksi aikaa joku ja sitten
tekisi yhdessä niin kuin sit kuitenkin hankkeita. Sitten niin kuin omalla tavallaan potentiaalisesti kytkisi meidän niin kuin tavallaan taidekenttää niin kuin jotenkin orgaanisemmin kansainvälisiin yhteyksiin.
Omia haasteita tällä Länsi-Siperiassa tietysti.
Kyllä, me olemme vähän kaukana.
No niin, mahtavaa. Tässä on päästy mielestäni ihan hyvin lopputuloksiin. Kuulkaas, tähän on oikeastaan aika hyvä päättää. Eli kiitoksia, hyvät keskustelijat. Kiitos, kiitos ja kiitos kuulijoille. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Nämä löytyy nämä kaikki podcastit Voimalehden sivujen kautta. Kuulemiin vaan ja seuraavaan kertaan. Ja kiitos vielä, Kalle.
Kiitos paljon. Kiitos. Tervetuloa.
No niin. Kiitos, hei.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.